დილამშვიდობის ძვირფასო სონელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. საქართველოში 9 საათია, დღეს 31 ოქტომბერია. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას პოლიტიკური თვალსაზრისით რა იყო ამ ხრი უმნიშვნელოვანესი. შემდეგ ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, ბათუმის ბულვარის შესახებ რეპორტაჟს. ვილაპარაკებთ სპორტზეც, კერძოდ ფეხბურთზე, პრესასაც მიმოვიხილავთ, საქართველოს პრესას, უცხოურ პრესას, რა სწერდნენ გაზეთები უცხოეთში საქართველოზე. ასევე შემოგთავაზებთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუსულენოვან პროგრამას. ბრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქრობენ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, კვირის დილის გადაცემის პირველი სიუჟეტი პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა ამჯერად ის მოგიმზადეს ნინო ხარაძემ.
25 ოქტომბერს არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართული აკადემია პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის მუშაობის გაგრძელებისკენ მოუწოდა. უმთავრესი ადრესატი ის 8 ოპოზიციური პარტიაა, რომელთაც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების საკანონმდებლო პაკეტი შექმნეს და მასზე მუშაობის ერთობლივად დაწყების მიზნით საგანგებოდ მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. თუმცა ხელისუფლება მათ ჯერ არ გამოხმაურებია. ქართული აკადემიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თემურ ნანეიშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებას ვითარების ესკალაცია და არჩევნო კოდექსის ცვლილებათა კანონ პროექტის დაბლოკვა სურს.
მთავრობას უნდა რამენაერად გაამწვაო სიტუაცია და აი ეს პოლიტიკური ნაბიჯი რომ გამოაცო რომ საარჩევნო გარემო ამაზე რომ საერთოდ არ იყოს, ლაბა მაგათ ურჩევნიათ რომ რევოლუციური გზით განვითარდეს მოვლენები და რევოლუციური გზით განვითარებულ მოვლენებს არ დაუჭეს არც უცხოეთი და არც ჩვენი საზოგადოება მხარ.
პარლამენტის წევრი დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი ამ მოსაზრებაზე კომენტარის გაკეთებას ზედმეტად მიიჩნევს და განმარტავს, რომ ხელისუფლება ოპოზიციასთან სათანამშრომლოდ მზადაა ოღონდ დათქმებისა და ულტიმატუმების გარეშე. 25 ოქტომბერსვე პარლამენტში პოლიტიკური პარტია ქართული დასი საქართველოს კანონში წამლებისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ დამატებების შეტანის ინიციატივით და მედიკამენტებზე სახელმწიფოს მხრიდან ზღრული ფასის დაწესების ინიციატივით გამოვიდა. ინიციატივა მედიკამენტებზე გამუდმებული ფასის ზრდის წინააღმდეგაა მიმართული. თუმცა ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ფასის ყველანაირი კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან კატეგორიულად მიუღებელია, მათ შორისაა ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში ლევან კალანდაძეც.
აი წარმოიდგინეთ სიტუაცია, პირობითად მაგალითად GPS-ის ვინმემ დაუწესოს სოფარმას მიერ წარმოებულ ანალგინზე ფასი, რომ 25 თეთრზე მეტი არ უნდა იყოს. Ну ეს ხო არ რაციონალურია და რაც თავარია, პირდაპირ აჩენს რისკს ხელახალი მონოპოლიების გაჩენის.
26 ოქტომბერს კი კიდევ ერთი ინიციატივა გაჟღერდა პარლამენტში. ამჯერად მისი ინიციატორი პარლამენტის სპიკერი დავით ბაქრაძე გახლდათ. მისი იდეის არსი მედია მფლობელების გამჭვირვალობას ეხება. საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, თუ ვინ არიან ამა თუ იმ მედია საშუალებების მფლობელები და რა ფინანსები აქვთ მას, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ და იქვე დაამატა.
ჩვენ გადავალთ ყველაზე მაღალ, ყველაზე დემოკრატიულ სტანდარტზე და იმედი მაქვს, რომ ქართული მედია საშუალებები, ტელევიზიები, გაზეთები მხარს დაუჭერენ ამ ახალ ინიციატივას. განსაკუთრებულად გრძნობიარე ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც არის ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანიების საკითხი. ჩვენ გვინდა შემოვიტანოთ მეტი გამჭვირვალობა, რომ ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანია, ანუ კომპანია, ადამიანები, ვისი სახელიც არის საზოგადოებისთვის დაფარული, არ წარმოადგენდნენ მედია საშუალებების მფლობელებს.
მსგავსი ინიციატივის წარმოდგენა მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ხუთკაციან ჯგუფს მეორე დღეს 27 ოქტომბერს სახალხო დამცველის ოფისში სურდა. დავით ბაქრაძემ მათ ერთი დღით დაასწრო. 27 ოქტომბერს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს შენობის ეზოში თავის დაწვით თვითმკვლელობას ცადა აფხაზეთიდან დევნილმა ნანა ფიფიამ. მან სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ თვითმხილველების განცხადებით ბენზინი გადაისხადა, თავის დაწვას ცადა. დამწრობის ცენტრის ექიმების განცხადებით მას სხეულის 32% აქვს დამწვარი. ამავე დღეს ოპოზიციური ქართული პარტიის ლიდერი სოზარ სუბარისძის ვახტანგ სუბელიანის დაკავებას პარტია გამოეხმაურა. ქართული პარტიის წარმომადგენელმა კოკა გუნცაძემ მომხდარს პოლიტიკური შანტაჟი უწოდა.
აღნიშნული ფაქტი ცალსახად შეიძლება შეფასდეს როგორც მძევლა დაყვანა პოლიტიკური ანგარიშსორების ან პოლიტიკური შანტაჟის მიზნით.
შეგახსენებთ, რომ ვახტანგ სუბელიანი როგორც შეპოს ამოს თანამშრომელი ყალბი ანგარიშ ფაქტურების დამზადებისა და ბიუჯეტისათვის მნიშვნელოვანი ზარალის მიყენების გამო უკვე გაასამართლეს და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. 28 ოქტომბერს ცნობილი გახდა მალაიზიაში ნარკოტიკების აღმოჩენის ბრალდებით დაკავებული ორი ქართველი ქალის ამბავი. ამჟამად ცნობილია მათი ვინაობა და ის მარშრუტი, რომლითაც ისინი მალაიზიაში მოხვდნენ. ინფორმაცია ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ტაბატაძემ გაავრცელა.
ცნობილია რომელ კუნძულზე იმყოფებიან, ანუ სად არიან დაკავებულები. ეს არის კუნძული ბორნეო და კუნძული პენანგი. Та маршрути რომელიც ჩავიდნენ მალაიზიაში, ეს არის სტამბული, მაროკო, კამერუნი და კამერუნიდან უკვე ჩასულები არიან მალაიზიაში.
ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ მათ ნარკოტიკების შეგნებული გადატანა არ დაუდასტურდებათ, რადგან ამ შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა შესაძლოა, შედარებით მსუბუქი სასჯელით შეიცვალოს. დაკავებულების განცხადებით, მათ ბარგი, რომელშიც ნარკოტიკი აღმოუჩინეს, კამერუნში ერთმა პირმა გადასცა. ოფიციალურად არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ 28 ოქტომბერს სატელევიზიო არხებით გავრცელდა ცნობა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ დაფინანსებული, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული და უშუალოდ ამერიკული ორგანიზაცია გელაპის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრისკვლევის შედეგები. საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული მონაცემები გვატყობინებს, რომ გამოკითხულთა 56% მზად არის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატურას დაუჭიროს მხარი, ხოლო 29%-ს ასეთი პერსპექტივა არ მოსწონს. კვლევებში სხვა ხობზე პასუხებიც წარმოდგენილი საერთო სურათი საშუალებას გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევა მართველი პარტიის ლიდერობას გამოკვეთს. კვირის ბოლოს სააგენტო რეიტერმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოში 20 ადამიანი დააკავეს რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით. რეიტერი საქართველოს უშიშროების სამსახურის ანონიმ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ყველა დაკავებული საქართველოს მოქალაქეა. მათ ბრალი ედებათ რუსეთისათვის საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემაში. შინაგან საქმე და სამინისტრო ამ ინფორმაციას არც უარყოფს და არ ადასტურებს. სამინისტროში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ბრიფინგი ამ თემაზე 5 ნოემბერს გაიმართება.
გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მაროკოს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გელაური კი ჩინეთში იმყოფება. მათი ვიზიტების მთავარი მიზანი საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის პოპულარიზებით უფრო მეტი ინვესტიციების მოზიდვაა. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ბევრს საუბრობენ ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგებზე, რომლებმაც საქართველოს ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის საშუალება მისცა. კახამ ჭედლიძემ იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
საქართველოს რომ სირთულეების მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისი დაძლია, ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მაროკოს ეკონომიკურ ფორუმზე ყოფნისას ტელეკომპანია CNBC-სთვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ისიც აღნიშნა, რომ კრიზისის დაძლევის შემდეგ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა დაიწყო.
We went through the first full-scale embargo from our main trading partner, full-scale energy embargo.
ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორებისგან გამოვიარეთ სრულმასშტაბიანი ემბარგო ვაჭრობის თვალსაზრისით. სრულმასშტაბიანი ენერგო ემბარგო ელექტროენერგიის ექსპორტზე. ახლა კი ჩვენ მის არათუ იმპორტს, არამედ ექსპორტს ვახორციელებთ. ამ სრულმასშტაბიანმა ემბარგომ ჩვენი ეკონომიკა დივერსიფიცირებული გახადა. შემდეგ ჩვენ გამოვიარეთ კრიზისი და ზრდა მაინც გვაქვს. საქმე ისაა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემების მიხედვით ამ წელს ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის 6%. მომავალ წელს ვიმედოვნებ, რომ ეს მაჩვენებელი 7-8%-ამდე გაიზრდება, ხოლო შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ორ ნიშნარიც.
პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას არ ეთანხმება რიგითი მოქალაქეების ერთი ნაწილი. ისინი ფიქრობენ, რომ კრიზისის დაძლევაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე საუბარი ნაადრევია, როდესაც პირველადი მოხმარების პროდუქტი დღითით რეცვირდება. არიან სხვა მოსაზრების მოქალაქენიც.
როგორ დაძლია ეკონომიკური კრიზისი? დაძლია. კრიზისი როგორ არის, პირველ ყველაფერმა მოიმატა. გრეჩი ხა გახდა 8 ლარი. აქ მუშაობას არ გაცლიან, არ იმუშავო, ყველაფერი გაძლია და სამუშაო აგვიგდალი.
დაზია ისახება გარემო ფაქტორებზე, ელემენტარული, ხო? თუნდაც ქალაქის სილამაზე. ხალხმა ელემენტარული სამსახური იშოვა.
მე თანხმები.
ყვილია. რა დაძლევაზეა ლაპარაკი და რომელ დაძლევაზე ჯერ? მაშინ იქნება ყველაფერი პლუსის კეთასული, რაღაც ადამიანს რომ დაასაქმებენ, არა ქუჩიდან აყრია.
მგონი კი, ეთყობა ხალხსაც. 10 წელიწადს უკვე როგორც იყო, იმაზე უკეთ საქმეა.
საქართველოს როგორც ეკონომიკური კრიზისის, ასევე ომის შედეგების შედარებით უმთქმელოდ უცხოური ფინანსური დახმარების წყალობით გადალახა, თუმცა ამ სირთულეების დაძლევა კრიზისამდე არჩეული რეფორმების გზითაც შეიძლებოდა. ამ გზას უფრო მართებულად მიიჩნევს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯანდიერი აღნიშნავს, რომ დონორების მხრიდან წამოყენებული პირობები საქართველოს მთავრობას დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობებს უზღუდავს.
После того, как мы взяли только долгов, конечно, правительство приходится смотреть на доноров. Прямо говорит, например, Международный валютный фонд, правительство...
Машем деградс, чуэн авигетм, холод валеби, раткмаунда, тавробас, уцевс, ангариши гауциоз донорепс. Магалитат Саэрташорисо савалюто фонды пирдапир эубнеба хели суплебас. Ромас, армостонс тави суплебис акти, имитом ром ис аридзлева гада сахадебис агрепис гарантияс. Тави суплебис акчики цэриярум, тавробас арше узлия ахали гада სახადების დაწესება ან გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე.
ნალოგი, პავიშას ნალოგი ბეზ რეფერენდუმა.
გია ჯანდიერი ისევე როგორც ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მიღება არ უნდა გადაედო, რადგან მხოლოდ ეკონომიკური განვითარების საკუთარი კონცეფციისადმი ერთგულება მოიტანს ხელშესახებ შედეგებს. ეკონომიკური თავისუფლების აქტისა და მაგალითად ევროკავშირის მოთხოვნების წინააღმდეგობრივი ხასიათის შესახებ საუბრობს ეკონომიკის ზომიერი რეგულირების მომხრე ექსპერტი დავით ნარმანია.
გარკვეულ ნაწილში წინააღმდეგობაც კი არის ამ ევროკავშირის მიმართულებებთან და საერთოდ იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელსაც ევროკავშირი ატარებს, მათ შორის იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოსთან მოითხოვს. ევროკავშირი აბსოლუტურად ბაზარზე ლიბერალურ პოლიტიკას არ უშვებს და არ ატარებს.
სწორედ ამგვარი წინააღმდეგობები გახდა მიზეზი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის და შესაბამისად აქტიდან გამომდინარე ცვლილებების გარკვეული ვადით გადადებისა. მაგრამ ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს სულაც არ წაადგება საქართველოს ეკონომიკის სწრაფი ტემპით განვითარების სურვილის განხორციელებას. არადა საქართველოში სწრაფი ეკონომიკური ზრდის გარეშე მოსახლეობისთვის ხელშესახების შედეგების დანახვა ხანგრძლივი დროით გაჭიანურდება, ფიქრობს ექსპერტი გია ჯანდიერი. იგი საქართველოს მთავრობას ურჩევს ისეთი ცვლილებები ლებები განახორციელოს, რომელიც ინვესტიციების საგრძნობ ზრდას განაპირობებს.
Если вкладываете деньги в Германии, там высокие налоги. А если вкладываете
დააბანდებ გერმანიაში, იქ მაღალი გადასახადებია. თუ ფულს დააბანდებ საქართველოში, აქ დაბალი გადასახადებია. მაგრამ აქ კარგად არ არის დაცული საკუთრების უფლება. თუ არის ასეთი არჩევანი, მაშინ ისინი ამჯობინებენ ჩვენგან შორს წასვლას.
საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შარშანდელს გადააჭარბებს, თუმცა როდის დაუბრუნდება ის ომამდელ და კრიზისამდელ ნიშნულს, ჯერჯერობით არავინ იცის. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, რომელიც შეეხება ქალაქის პრობლემას. რესპუბლიკურმა პარტიამ 29 ოქტომბერს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ბულვარში, ბათუმის ბულვარში, ყოფილი საზაფხულო თეატრის ადგილას სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობის პროექტი გააპროტესტა. პოლიტიკური პარტია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ლანდშაფტური ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში ყოველგვარი კაპიტალური მშენებლობის წარმოებას. რეპორტაჟი ნატა იმედაიშვილმა გამოგვიგზავნა აჭარის დედაქალაქიდან.
რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაცია ის წევრები ბათუმის ბულვარში გასულ წელს ოპერის თეატრის მშენებლობას აპროტესტებდნენ. დღესაც აპროტესტებენ ოღონდ მრავალსართულიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობას, რომელზეც გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულომ ფაქტობრივად უკვე მიიღო. რესპუბლიკელი მურმანდუბაძე აღნიშნავს, რომ ბათუმის ბულვარი ლანდშაფტური ძეგლია.
ლანდშაფტური სტატუსის მქონე ობიექტია და ლანდშაფტი, მოგეხსენებათ, ეს არის ბუნებრივი იერსახე. ბუნებრივი იერსახეში არ ჯდება, ასე ვთქვათ, საინჟინრო ნაგებობის აგება. ეს კანონი ამით არის დარეგულირებული და მე ჩვენ არამარტო ხელისუფლებას ვაფრთხილებთ, იმ ინვესტორსაც, რომელიც აქ მობრძანდება, იმიტომ რომ ის კანონის წინააღმდეგ მიდის. კანონი გრძალავს აი ასეთი ტიპის ტერიტორიებზე, ასეთი იერსახის ტერიტორიებზე რაიმე კაპიტალური შენობების დადგმას.
ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ბათუმის ბულვარში 10000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ეფექტური განკარგვისათვის აჭარის მთავრობას უსაწყიდლოდ უკვე გადაეცა. ხოლო ინვესტორს, რომელიც ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო კომპლექსს ააშენებს, ბათუმის საკრებულოს წევრის ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით, ტერიტორია სიმბოლურ ფასად გადაეცემა.
ქალაქის საკრებულომ აჭარის მთავრობას გადასცა 10000 კვადრატული მეტრი ეს მიწის ფართობი ეფექტური განკარგვისათვის. ეს ეფექტური განკარგვა რასაც წარმოადგენს, ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ამ მიწის ფასი დღესდღეობით არის $10 მილიონი. არა აქვს უშლობა ჩვენთვის ეს 10 მილიონზე და 100 მილიონზე მეტი ფასეულობის არის. ეს არ არის ფასების თქვა საკითხი. აქ არის ძეგლთან გვაქვს საქმე, ეს არის ლანდშაფტური ძეგლი და ამ ძეგლს უნდა მოვა კანონი იცავ.
თუმცა ამ ეტაპზე ბათუმის საკრებულოს კომპეტენცია აღარ არის გაარკვიოს, როგორი სასტუმრო აშენდება ბათუმის ბულვარში, ან არის თუ არა ის მართლაც ლანდშაფტური ძეგლი. მაგრამ ეკონომიკური რეფორმების კომისიის თავმჯდომარის დავით კასრაძის თქმით, ამ პროექტით შემოსავლები გაიზრდება და ადგილობრივები დასაქმდებიან.
ხდება ქალაქის დღევანდელობაში ერთ-ერთი ალბათ უდიდესი საინვესტიციო პროექტის განხორციელება, სადაც უნდა გათავისდეს საკმაოდ ცნობილი ბრენდის სასტუმრო კომპლექსი და მისთვის დამახასიათებელი ყველა ატრიბუტიკის მატარებელი იქნება და რა თქმა უნდა ქალაქისათვის სერიოზული ბრენდირება მოხდება ამით. უპირველეს ყოვლისა და მეორეც ის, რომ ჩვენი თანაქალაქელები დასაქმდებიან და შემოსავლები იქნება ძალიან სერიოზულად გაზრდილი.
ბათუმის საკრებულოს ეკონომიკური რეფორმების სამსახურის უფროსი ასევე აცხადებს, რომ ბათუმის ბულვარი არც ლანდშაფტური ძეგლია და არც კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მატარებელი.
ძეგლის სტატუსით არ არის დამეწმული. ძეგლის სტატუსი არის სულ სხვა რამ, ზღვისპირა ბულვარი ძეგლის სტატუსით სამწუხაროდ ასარგებლობს.
მაგრამ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში საპირისპირო ირკვევა. არსებული დოკუმენტებით ბათუმის ბულვარი 2006 წლიდან საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანებულებით ბულვარს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. მაგრამ დასაშვებია თუ არა ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარში მრავალსართულიანი კომპლექსის აშენება, ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს არც ბულვარის ადმინისტრაციაში და არც აჭარის განათლების სამინისტროს ძეგლთა დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტში. მაგრამ ოფიციალური პირები, მაგალითად ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე, დარწმუნებულია, რომ აჭარის მთავრობა მიწას ეფექტურად განკარგავს და არც ბულვარი დაკარგავს თავის სახეს.
ერთ-ერთი ფორმა ეფექტური პრივატიზებისა გახლავთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის მიწის ნაკვეთის უსასრულო გადაცემა, რომელსაც ბევრად უფრო მეტი ფუნქცია კანონმდებლობის შესაბამისად მოახდინოს კონკრეტული მიწის ნაკვეთის ეფექტური პრივატიზება. უნებრივია გადაიცა იმისთვის, რომ განხორციელდეს საკმაოდ დიდი ინვესტიცია, მოგესალმებით, რომ ადგილი არის ძალიან პრესტიჟული და მნიშვნელოვანი ადგილი ქალაქისთვის. თემები უკვე დღეიდან ეხება აჭარის მთავრობას, იმიტომ რომ მიწის ნაკვეთი არის აჭარის მთავრობის საკუთრება. ამ ყველა ამ კითხვაზე პასუხს მიიღებ დაუცებად ეკონომიკის სამინისტროში, თუმცა მე კიდე ერთხელ აფიქსებ თავს, რაც მინდა რომ თქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ ვფლობთ იმას, არ ვფლი იმას, რომ რაღაცა ბულვარის ერთსახე მშობლებმა შეიცვალოს, რაღაცა იქ გაფუშკეს და ასე შემდეგ.
იმ ადგილას კი, სადაც ბათუმის საკრებულოსა და ამიერიდან აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს, 1997 წლამდე საზაფხულო თეატრი იდგა, რომელიც დაიწვა. 2009 წლის 11 მაისს კი საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ ადგილას ერთი წლის შემდეგ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო, ხოლო შავი ზღვის პირეთში ყველაზე საუკეთესო ოპერის თეატრი აშენდებოდა. ამ თეატრის პროექტისათვის ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ევრო ესპანელ არქიტექტორთა ჯგუფს გადაეგზავნა. ესკიზი კი გასული წლის მაისიდან ივლისამდე ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე ბანერზე იყო განთავსებული. 2009 წლის ოქტომბერში თეატრის მშენებლობა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაიფიქრა და მის ნაცვლად საგამოფენო დარბაზის აშენება გადაწყვიტა. საგამოფენო დარბაზის პროექტისათვის 700,000 ლარი ესპანეთში გადაირიცხა. საგამოფენო დარბაზი არ აშენებულა. რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაციის წევრები კი არამხოლოდ დაკარგული პროექტებისა და თანხებისათვის, არამედ ხარდარღვევით დადებული ხელშეკრულებების გამოც პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. ნატაი მენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თილის პროგრამას განაგრძობ ჩვენი სპორტული მომხილველი დავით კლებაძე, რომელმაც დღეს თავის სიუჟეტის თემად აირჩია პროფესიონალები და ტალანტები. მათ გარეშე შეუძლებელია წარმატებაზე ფიქრი.
ჩვენი ფეხბურთის დღევანდელი პრობლემების გამომწვევი უმთავრესი მიზეზი, ვფიქრობ, მაინც ის გარემოება გახლავთ, რომ სასურველისა და ჭეშმარიტების ერთმანეთისაგან გარჩევა გაძნელდა. განსაკუთრებით ეს იგრძნობა ახლად გამოჩენილი ჭაბუკი ფეხბურთელის მონაცემების შეფასებისას. სამართლიანობა მოითხოვს ისიც აღნიშნოთ, რომ ასეა თითქმის ყველგან, მაგრამ უმეტესად მაინც იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელების დეფიციტიცა და საინფორმაციო საშუალებებიც არ გამოირჩევიან კომპეტენტურობით. და როცა ასეთ გარემოცვაშია, ბუნებრივია დროთა განმავლობაში ფეხბურთის თაყვანისმცემელთა გემოვნებაც დევალვაციას განიცდის და მერე უკვე ყველა და ყველაფერი მოსუნთ და ტაშსაც უკრავენ. და ახლა არ შემიძლია ერთი ასეთი ისტორია არ გავიხსენო. თბილისის ცნობილი 35-ე საფეხბურთო სკოლის ერთ-ერთმა პირველ მოსწავლემ ავთანდილ ხელაძემ, როგორც იქნა შეაგულიანა თავისი მეგობარი, რომელსაც ჭიდაობა უფრო აინტერესებდა ვიდრე ფეხბურთი. მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ავთო ხელაძე, რომელსაც კრისას მეტსახელით იცნობდა ყველა, სკოლაში თავისი მეგობრის გარეშე მივიდა. წვრთნელმა, თბილისის დინამოს პირველი თაობის ერთ-ერთმა საუკეთესო წარმომადგენელმა არჩილ კიგნაძემ კი კატეგორიულად მოსთხოვა: თუ ისე ვარ მოიყვან იმ ქერა ხუჭუთმიან მეგობარს, აქ აღარ მოხვიდეო. როგორც იქნა, ისევ გასჭრა ავტოხელაძის ხვეწნა მუდარამ, მეგობარი დაითანხმა და ასე დაიწყო კიდეც მიშა მესხის საფეხბურთო კარიერა. ხოლო თუ ვინ იყო მერე მიხეილ მესხი, ქართულ და საერთაშორისო ფეხბურთში, მე მგონი, შეხსენება აუცილებელი არა. ბედნიერი დამთხვევა იყო პატარების მეგობრობა, წვრთნელის გამჭრიახი თვალი და მისივე საფეხბურთო გემოვნება, ითქვით ალბათ. დიახასია, მაგრამ მეგობრები ახლაც დადიან სავარჯიშოდ. მათი აღზრდელების საფეხბურთო წარსული კი უმეტეს შემთხვევაში უცნობია. და შედეგიც ხომ სახეზეა. ოპტიმისტებმა მხოლოდ ჰორიზონტზე შეამჩნიეს 1-2 ასე თუ ისე პერსპექტიული ჭაბუკი ფეხბურთელი. საფეხბურთო მოედანს რომ მხოლოდ ტალანტები ამშვენებენ და ფეხბურთის არსიც ესა, ამაზე კიდევ ერთხელ შეთანხმება ვფიქრობ საჭიროც არა. ერთი დიდი საფეხბურთო ტრადიციების მქონე ქვეყნის ეროვნული ჩემპიონატის კალენდარული მატჩის პირველი ტაიმის შემდეგ შესვენებისას 10-12 წლის ბავშვები თამაშობდნენ და ერთ-ერთი ბიჭუნას თამაში ისე მოეწონათ მაყურებლებს, რომ ტრიბუნებმა ერთხმად მოითხოვეს: დარჩით, დარჩით, თქვენ გააგრძელეთ თამაში. წლის 22 ივნისს მექსიკოს აცტეკა სტადიონზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალურ მატჩში ინგლისის ნაკრების კარში გატანილი ფინალური ტურნირების ისტორიაში საუკეთესო აღიარებული გოლის ავტორი დიეგო მარადონა სწორედ ის იყო, ვინაც 15 წლით ადრე ბუენოს-აირესში ისე მოხიბლა მაყურებლები, რომ კინაღამ კალენდარული მატჩი ჩაიშალა. ნიჭიერები იბადებიანო, სრულიად სამართლიანად ამბობენ. პელე 16 წლის იყო, როცა სანტოსის შემადგენლობაში ითამაშა, მერე ბრაზილიის ნაკრებში 92 მატჩი და 77 გოლი. პელე და მარადონა განვლილი კვირის იუბილარები არიან. პელეს 70 წელი შეუსრულდა, მარადონას 50. მათ ყველა საფეხბურთო მწვერვალი დაეპყრეს, ყველაფერს მიაღწიეს და დიდი სიხარული დაუვიწყარი წუთები და დღეები აჩუქეს მსოფლიოს. და როცა თქვენთან ერთად ვუსმედი მათი გოლების კომენტარებს, ისეთი განწყობა მქონდა, რომ ეს ყველაფერი გუშინ წინ, გუშინ იყო და ხვალაც განმეორდება. თუმცა თქვენ და მეც უფრო გაგვახარებ და უახლოეს მომავალში სახელოვანი ქართველი ფეხბურთელების თამაშის ნახვას რომ ველოდებოდ. ალექსანდრე ჩივაძისა და რამა შენგელიას ეს გოლები 1982 წლის 22 ივნისით თარიღდება, როცა ესპანეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე შოტლანდიისა და საბჭოთა კავშირის ნაკრებებმა ითამაშეს მალაგაში. და მაინც როდის ვნახავთ ქართველ ფეხბურთელებს ყველაზე პრესტიჟული ტურნირების დასკვნით ეტაპზე? ალბათ ცოტა გაბედულიცაა ასეთი შეკითხვა, ამიტომ თვითონმე გავცემ პასუხს მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენს ფეხბურთში ყველა საფეხბურზე და ეტაპზე მაღალი რანგის პროფესიონალები გამოჩნდებიან. ხომ გახსოვთ, არ შემსწარე ერთი დიდი ხელოვანი, როცა თქვა: ჯერ არ მინახავს პიროვნება, რომელმაც ხატო არ იცოდეს და სხვას ხატო ასწავლოს.
თავით კლიბაძე იყო ეს ძვირფასოს მენელებო. მისი სიუჟეტი შეეხებოდა იმას, რომ სპორტში წარმატებაზე ფიქრი პროფესიონალების და ტალანტების გარეშე შეუძლებელია.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თილის პროგრამაში ახლა საქართველოს პრესას მიმოვიხილავთ, რა წერდნენ გაზეთები საქართველოში გასულ კვირაში. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი ჯორჯიან ტაიმსის ცნობით 100 მილიონი ლარი ჩემცირდება 2011 წლისთვის. სხვა გაზეთები წერენ ახალი სარეზერვო სისტემის გეგმაზე, რომელიც 45 დღიანი იქნება და რომელიც თავისთავში არა საერთო გეგმის მიხედვით გადამზადებას, არამედ სპეციალიზაციას მოიცავს. განათლების სისტემა. გაზეთები მანდატურებს აკრიტიკებენ პრესის ფურცლებზე ექსპერტთა მონაცემებით მიდგომა ძველია და თავის დროზე მეფის რუსეთში გამოიყენებოდა. მის ფუნდამენტში კი დამოკიდებულებაა, რომლის მიხედვით ყველა მოსწავლე პოტენციური ბოროტმოქმედია, რაც ექსპერტთა აზრით ფუნდამენტურად პრობლემატური მიდგომაა. გაზეთის სიახლე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში ძიმე მდგომარეობაზე წერს. გაზეთის მონაცემებით საქართველოში 100,000-მდე ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანია, მათ უმეტესობას შიზოფრენიის სიმპტომები დაუდგინეს. ამ ადამიანების ძიმე სოციალურ პირობებზე და მათ მიმართ მოყვრობაზე სახალხო დამცველის ანგარიშის შესახებ გაზეთი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს დირექტორს დავით ზურაბაშვილს ესაუბრა. ზურაბაშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ციტატა ამაზე მეტის გაკეთება ჩვენ ძალებს აღემატება. ციტატის დასასრული. დანაშაულის რეციდივი გაიზარდა. რეზონანსი შინაგან საქმე და სამინისტროს ოფიციალურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით წერს, რომ ის ადამიანები, ვინც ციხიდან გამოდიან, ხშირ შემთხვევაში ისევ ციხეში ბრუნდებიან. გაზეთი უმთავრეს მიზეზს გაუმართავ პრობაციის სისტემაში ხედავს, რომელმაც გაზეთის ინფორმაციით 25,000 პრობაციონერი ადამიანიდან მხოლოდ 10 ადამიანის დასაქმება შეძლო. გაზეთი ასევე ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ ციხიდან პატიმრები განათლების, სამუშაო გამოცდილების და სამუშაო ბაზრისთვის საჭირო უნარჩვევების გარეშე გამოდიან, რაც მათ ციხეში შებრუნებას ხელს უწყობს. კარგი ამბავია, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანი იგივე რეზონანსის ინფორმაცია ციხიდან გამოდის ვადამდე შეწყალებით, მას შემდეგ რაც ისინი ეროვნულ გამოცდებს აბარებენ. ერთ-ერთი ყოფილი პატიმარი და ახლა უკვე სტუდენტი აღწერს, რომ მათ მასწავლებლები ყავდათ საპატიმროში, თუმცა სულ ეს ციფრი გაზეთის თქმით სამ ახალგაზრდას მოიცავს. პოლიტიკოსები თბილისს გასცენ და აღმოაჩინეს, რომ რეგიონებში მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაშია. იმერეთს გაზეთების ინფორმაციით ირაკლი ალასანია სტუმრობდა. ირაკლი ალასანიამ სხვადასხვა დოზით მოახერხა რამდენიმე გაზეთში ფრაგმენტულად გაეხმაურებინა რეგიონის მთავარი პრობლემები. ციტატა გაზეთ 24 საათიდან. რეგიონში საგანგაშო მდგომარეობაა. სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოებით განთქმული კუთხე, რომელიც საკუთარ თავსაც ინახავდა და მთელ საქართველოსაც ამარაგებდა, ეხლა სიდუხჭირის ზღვარზეა. გლეხებს იმის საშუალებაც არ აქვთ, რომ მიწები დაამუშაო. პრობლემაა სარწყავი წყლის მიწოდება და შეშის მოპოვების ნებართვა. ციტატის დასასრული. ისე პრესა წერს საქართველოს ტყეებში უკანონო ჭრების გაგრძელებაზე, ჭრის წესების არ დაცვაზე და გვაფრთხილებს, რომ 70% საქართველოს ტერიტორიისა ამის გამო მეწყერი საშიშროება ელის. დაუბრუნდათ ირაკლი ალასანიას რეგიონულ ვიზიტს. ალასანია საქართველოს რესპუბლიკის გვერდზე განორცობს თემას და აღნიშნავს, რომ რეგიონის პრობლემები ნაციონალურ არხებზე არ ხვდება, რაც მათი გადაჭრის ვალდებულებას ადგილობრივ მთავრობაში ამცირებს. ალასანი ასევე ამახვილებს ყურადღებას გაწყვეტილ კომუნიკაციაზე ადგილობრივ მთავრობასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. ნაციონალურ არხებზე მეპატრონეთა საკითხი პრესის ფურცლებზე წინ წამოიწია. გაზეთები წერენ ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ ტელევიზიებზე. მაგალითი, რეზონანსის ფურცლებზე ლაშა ტუღუშს მოყავს. მისი თქმით, ტელეკომპანია რუსთავი 2 ოფშორულ ზონაშია დარეგისტრირებული. ციტატა: ისიც კი ვერ გაარკვიეს, ამ კომპანიას მისამართი აქვს თუ არა სამეწარმეო რეესტრში. ისე მოხდა ამ კომპანიის დარეგისტრირება, რომ მისამართიც კი არ მოეპოვებათ. ტელევიზიების მეპატრონეთა ვინაობა ღია უნდა გახდესო, ციტირებენ პარლამენტის თავმჯდომარეს გაზეთები, თუმცა იქვე აქვეყნებენ ინტერვიუებს ჟურნალისტებთან და პოლიტიკოსებთან. მაგალითად, ინგა გრიგოლიას მიაჩნია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება პიარ აქციის ნაწილია და გამოწვეულია ორგანიზაცია რეპორტიორების აზრებს გარეშე ანგარიშით, რომლის მიხედვითაც მედიის თავისუფლების ინდექსმა საქართველოში 19 პუნქტით უკან გადაინაცვლა, რაც ხელისუფლებაზე დასავლურ ზეწოლას აძლიერებსო. ქართული პარტია პრესის ფურცლებზე აქტიურობს. ერთ-ერთი მიზეზი ამისა სოზარ სუბარის ძმის დაკავებაა, რასაც გაზეთები სოზარ სუბარის საქმიანობას უკავშირებენ. მაგალითად, ახალი თაობის გვერდზე გოგული მაღრაძე ამ ფაქტთან დაკავშირებით ამბობს, ციტატა: ეს ფაქტი უფრო პროფილაქტიკის მსგავსია, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ სიმართლის თქმა. ციტატის დასასრული. ეროსი კიწმარიშვილი კი გაზეთ სიახლისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ ხელისუფლებას ამ პარტიისა ეშინია. პარტიაში განსხვავებული პოლიტიკური ლიდერების თავმოყრა მის სითქმით პარტიის სიძლიერის მანიშნებელია, რადგან პარტია ერთი ინდივიდის გარშემო არ ტრიალებს. ციტატა: ჩვენი პოლიტიკური ძალა შეძლებს აწლეულებს გაუძლოს და არ გაქრება ასპარეზიდან ისე როგორც ერთი პიროვნების, კამსახურდიას შევარნაძის, მიხეილ სააკაშვილის გარშემო თავმოყრილი ძალები გაქრნენ ან უახლოეს მომავალში გაქრებიან. ციტატის დასასრული. ეროსი კიწმარიშვილის თქმით, ამის მთავარი მიზეზი პარტიის საფუძველში არსებული ფუნდამენტური ეროვნული ინტერესებია, როგორიცაა თვითმყოფადობა, უსაფრთხოება და პროგრესი. პრესაში ქართული ფასეულობების პრობლემებზე ბევრი იწერება. იწერება ჰელოვინის სატანისტურ ფესვებზე, ხელისუფალთა მხრიდან ქართული ენის დეგრადირების მცდელობაზე, რაც ხშირად პრესის ფურცლებზე ქართული იდენტობის უმთავრეს კრიტერიუმად ფასდება. გაზეთები ხელისუფლებას უმთავრესად ბიზნესზე და უცხოურ ინვესტიციებზე ორიენტაციისთვის აკრიტიკებენ. მაგალითად, ახალთაობაში გუგული მაღრაძე აღნიშნავს, რომ სახელისუფლებო კურსი ქვეყანას ბანანის რესპუბლიკის მომავალს უქადის, ქვეყნისა, რომელშიც ინფრასტრუქტურა და სასტუმროები მდიდარი უცხოელებისთვის იქმნება და სადაც ქვეყნის მოსახლეობა მომსახურების სერვისშია ჩაბმული. და ბოლოს ტრანსპორტი. ხელისუფლება გარემოს დაცვაზე და ველოსიპედებზე ალაპარაკდა. პრესამ კი პრეზიდენტის ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ის ველოსიპედს მართავს. რამდენად იგივე პრობლემას უკავშირდება, მაგრამ რეზონანსის ინფორმაციით ყვითელი ავტობუსების რაოდენობა 600-დან 480-მდე დაეცემა, რაც სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობის ზრდის ხარჯზე მოხდება. თუმცა პრესა სხვა მიზეზებზეც საუბრობს. გაზეთები წერენ, რომ სავარაუდოდ ავტობუსების შემცირება ქალაქში ტრამვაის გამოჩენის წინაპირობა შესაძლოა იყოს.
დავით რაგანავა იყო ეს, მან საქართველოს გასული კვირის პრესა მიმოიხილა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. დასავლეთის პრესაში აქა-იქ დაიბეჭდა წერილები საქართველოზე. მიმოხილვას დავიწყებთ ავსტრიის შტანდარტში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან აღებული ინტერვიუს საფუძველზე გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობას შეეხება. უსაფრთხოების სფეროში რუსეთისა და ევროპის პოლიტიკის დაახლოებამ შეიძლება მოსკოვსა და თბილისს შორის სამხრეთ ოსეთის გამო არსებული დაძაბულობა შეასუსტოს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ჯერჯერობით ეს ურთიერთობები გაყინულია, უთხრა მან შტანდარტს. იქვე სტატიის ავტორი ვითარებას აღწერს. ომიდან ორი წლის შემდეგ, როდესაც რუსეთის არმიამ მეზობელი საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 20% დაიპყრო, ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში თითქმის არანაირი წინსვლა არ იგრძნობა. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი იზოლირებული რჩება, საზღვრები დახურულია. რუსეთს ეკითხავს სტატიაში, სურს, რომ ქართველები ახალ რეალობას შეეგუონ, რასაც ისინი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. თუმცა მზადარიან მოლაპარაკებებისთვის წინასწარი პირობების გარეშე ნებისმიერ დროს და ადგილას, ამბობს ვაშაძე, რომელიც მას მერე, რაც მოსკოვსა და თბილისს შორის ურთიერთობას აღწერს, შტანდარტს ეუბნება. რუსეთს სურს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება, თუმცა თავად არღვევს ამ ორგანიზაციის წესებს. ამხანაგი მედვედევი ევროპის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის შექმნისკენ მოწოდებით გამოდის, მაშინ როცა სამხრეთში საქართველოსთან საჰაერო და სარკინიგზო მიმოსვლა დახურულია. იქვე ვაშაძე განაგრძობს: ერთი რამ ცხადია, საქართველო ხელისშემშლელი ფაქტორია, თუ კი რუსეთს სურს კავკასია უფრო უსაფრთხო, დემოკრატიული და განვითარებული იყოს. მას მერე, რაც გაზეთი ახასიათებს ვაშაძეს, მისი შემდგომი ნათქვამი მოხავს იმის საილუსტრაციოდ, რომ შეიძლება ცვლილებები მოხდეს. გასულ კვირას დოვილში საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლას სარკოზის კანცლერ ანგელა მერკელისა და დიმიტრი მედვედევის მოლაპარაკებებისას ცნობილი გახდა, რომ ნოემბრის ბოლოს რუსეთი ნატოს ლისაბონის სამიტს დაესწრება. ვაშაძის თქმით, მაშინ საქართველოს საკითხს საკმაოდ რო დაეთმო, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრს დეტალებზე ლაპარაკი არ სურს. ის გაზეთს განმარტებას აძლევს ნატოსა და ევროკავშირთან ურთიერთობაზეც. ჩვენ გვინდა ორი წლის განმავლობაში ოთხივე ის ფუნდამენტური უფლება მივიღოთ, რომელსაც ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმება ითვალისწინებს. ჩვენ ყველაფრის გაზიარებას ვაპირებთ ინსტიტუციების გარდა, უთქვამს ვაშაძეს. ანუ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ჯერ საუბარი არ არის. რადგან საქართველო კასპიის რეგიონიდან ევროპის ენერგომომარაგების თვალსაზრისით საკვანძო ქვეყანაცაა, საგარეო საქმეთა მინისტრს ლოგიკურად მიაჩნია, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებას. ჩვენ ამას 150%-ით ვემხრობით. ამას ევროპა ჩვენთან უფრო ახლოს მოჰყავს, აცხადებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობაზე წერს. სტატიის ავტორი კიმ სენგუპტა იუწყება, რომ ავღანეთში დახმარების სანაცვლოდ რუსეთი ნატოს უფრო მკაცრ პირობებს უყენებს. ის მოითხოვს, რომ ალიანსმა შეამციროს იმჯარების რაოდენობა, რომლებიც განთავსებულია ყოფილი ვარშავის ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებში. გაზეთს მოჰყავს სერგეი ლავროვის ნათქვამი, რომ ამ ქვეყნებში ნატოს ჯარის ყოფნა ხელს არ უწყობს სანდო ურთიერთობის გამტკიცებას. ამ ნაბიჯის შესახებ ცნობები გაჩნდა ნატოს ლისაბონის ნოემბრის სამიტის წინ, რომელსაც დმიტრი მედვედევი დაესწრება და სადაც, როგორც მოსაუდნელია, ავღანეთსა და ანტისარაკეტო თავდაცვით ფარზე მნიშვნელოვან შეთანხმებებს მიაღწევენ. ნატოს შეერაღებულ ძალთა რაოდენობის შეზღუდვა სავარაუდოდ აღმოსავლეთ ევროპის ალიანსის ახალი წევრი ქვეყნების პროტესტს გამოიწვევს. რუსეთის არმია სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში საქართველოსთან ორი წლის წინანდელი ომის დღიდან რჩება და ნატო ვერ ახერხებს პრეზიდენტ მედვედევის დარწმუნებას იმაში, რომ ამ რეგიონებიდან ჯარი გაიყვანოს. რუსეთმა საქართველოდან არმიის გარკვეული ნაწილი გაიყვანა. ასევე განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში დანაყოფებს არ განამტკიცებდა. ეს იყო მონაკვეთი გაზეთ ინდიპენდენტში გამოქვეყნებული სტატიისა, რომელიც საქართველოს ეხება. Daily Telegraph-მა, ასევე ბრიტანეთში გამომავალმა გაზეთმა, საქართველოს მიუძღვნა სტატია, რომელიც ასეა დასათაურებული. საქართველოს პრეზიდენტი ფოტოებს იღებს პუტინის სტილში. მას მერე, რაც აღწერილია, როგორ იცურავა ზღვაში მიხეილ სააკაშვილმა და როგორ დაენახვა მედიას საცურაო კოსტიუმში, რამაც ბევრს პუტინისეული სტილი მოაგონა, გაზეთი წერს, რომ ეს ფაქტი ბევრი მიმოხილველის მიერ თვითრეკლამად შეფასდა. ეს მოხვა გაზეთის ინფორმაციით საქართველოში კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას. დეილი ტელეგრაფი იმავე ექსპერტებზე დაყრდნობით წერს, რომ ამ ცვლილებების თანახმად სააკაშვილს მიეცემა ქვეყნის ხანგრძლივად მართვის საშუალება მას შემდეგაც, რაც 2013 წელს პრეზიდენტის პოსტის დატოვება მოუწევს. კონსტიტუციის თანახმად, ათვიცნობიერებს მკითხველს გაზეთი, პრემიერ-მინისტრი უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ვიდრე პრეზიდენტი და ეს სწორედ მაშინ, როცა სააკაშვილი დატოვებს თანამდებობას. კრიტიკოსების აზრით წერს გაზეთი, ის შეძლებს მართვას უბრალოდ თანამდებობის შეცვლით. გაზეთმა იცის სააკაშვილის აზრით, რომ კონსტიტუცია მისთვის არ შეცვლილა, თუმცა საქართველოს პრეზიდენტს არ დაუმალავს, რომ სურს მისმა პოლიტიკურმა გუნდმა გააგრძელოს ქვეყნის მართვა 2013 წლის შემდეგაც. სტატიის ბოლოში სულ მოკლედ არის ახასიათებული საქართველოს პროდასალური სწრაფვა და უახლესი წარსული. დიპასომსმენელებო, ეს იყო რამდენიმე სტატია, რომლებიც დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნდა და საქართველოს ეხებოდა პირდაპირ თუ ირიბად. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება დილის პროგრამა, გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიური გზაჯვარედინის თემა დღეს კორუფცია კავკასიის სამ ქვეყანაში.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эрекли Урушадзе, сотрудник грузинского отделения Transparency International. Из Еревана Варужан Актанян, исполнительный директор Transparency International Армения. И из Баку Рена Сафаралиева, исполнительный директор Transparency International Азербайджан. Тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка, как уже стало, наверное, понятно, это последний доклад Transparency International о восприятии коррупции в странах Южного Кавказа. Добрый вечер, господа. Прежде чем мы начнем, я хотел бы заострить внимание наших слушателей, что речь в докладе Transparency International идет не о наличии коррупции в той или иной стране, а это индекс восприятия этого явления со стороны населения. Первый мой вопрос будет, наверное, все-таки в Армению, потому что из обсуждения в интернете я понял, что данные по Армении вызывают наибольшие споры о состоянии коррупции. Вот именно в Армении. Я прошу Варужана Актаняна, расскажите нам, вот Армения опустилась в рейтинге коррупции, почему так получилось, какие причины указывали люди в опросах?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу опять напомнить, что речь идет об индексе восприятия коррупции. Это во-первых. То есть уровень коррупции изменился или нет, это особенно если учесть, что изменения всего на 0,1. И методология вот этого исследования такова, что там уже эти критерии четко обозначены. 0,3, минимум 0,3 изменения должно быть. Плюс к этому те источники, на основании которых Transparency International вычитывает этот индекс. Дело в том, что не сам Transparency International проводит это исследование, а он берет источники, минимум 3 источника для каждой страны, для Армении 7 источников, и по этим источникам, используя методы математической статистики, вычисляет индекс восприятия. Если минимум более половины источников указывают на изменения в какую-то сторону, и это изменение также более 0,3, тогда можно четко сказать, что ситуация ухудшилась. Поэтому, если взять конкретное изменение для Армении, то в пределах статистической погрешности фактически ситуация не не изменилось. То есть идет стагнационный процесс, и я бы заострил внимание, скорее всего, на тенденции. Тенденции, честно говоря, можно посмотреть на довольно долгий такой временной период, особенно учитывая, что впервые в этом году, если посмотреть на этот индекс, на таблицу, для каждого источника тоже вычислен индекс. И математическая, ну не средняя, а по мат-статистике это вычисляется общий индекс. И вот, начиная с этого года, уже можно проследить вот эти тенденции. А пока главное, на каком месте находится страна, и для Армении, честно говоря, это довольно плохое место, 123-126 места делит, и величина, которая очень низкая, 2,6. Обычно принято говорить, что если ниже 3 этот индекс, то в стране существует системная коррупция.
Но Баражан, сказать, что... вот в 2007 году был индекс 3, сегодня это 2,6. Но претензии вот предъявляются именно по этим цифрам. Говорят, что в реальности ситуация, конечно, сейчас не очень хорошая, но по сравнению с 2007 годом гораздо лучше стало.
Во-первых, я бы не сказал, что ситуация гораздо улучшилась, во-первых. Ну, есть одно, и это, скорее всего, произошло в 2008, в начале 2009 года. Была какая-то волна борьбы с мелкими чиновниками. Но если посмотреть вот на те источники, на основании которых вычисляется этот индекс, то они смотрят гораздо более широкий спектр вопросов. И это, во-первых, эксперты, это тоже надо подчеркнуть, что вот индекс восприятия коррупции – это восприятие экспертов по данной стране, которые проживают вне или внутри этой страны, плюс деловые круги вне и внутри этих, которые имеют дело с данной страной. То есть более осведомленные слои населения, которые сталкиваются. И я повторяю, на первый взгляд это поверхностный подход, когда ловят мелких чиновников или принимают какие-то антикоррупционные стратегии. Это можно назвать большим успехом. Кстати, один из основных месседжей этого года Transparency International, всемирной организации, вот на пресс-релизе Берлинской, нашей штаб-квартире, это было этот месседж, что уже прошло то время, когда на основании, скажем, принятых законов, стратегий и так далее, можно было зафиксировать какой-то прогресс. Эти времена, к счастью, прошли.
Спасибо, Варужан. И у меня вопрос в Баку. Рена Сафаралиева, скажите, пожалуйста, вот Азербайджан на Южном Кавказе, он на самом последнем месте из трех стран, да, у него рейтинг 134 на 134 месте, но вместе с тем Азербайджан единственная страна, которая показала положительную динамику. Это тоже статистическая погрешность или реально в Азербайджане произошли какие-то изменения?
Ну, во-первых, хоть и незначительное, но улучшение в Азербайджане уже имеет место второй год подряд. А до этого в течение 3 лет наш индекс падал. И увеличение это, как вы видите, оно не настолько значительное. Мы тоже улучшили всего лишь на 0,1 балла, поэтому говорить о радикальных изменениях очень сложно. Я бы хотела привлечь ваше внимание к тому, что для составления этого индекса использовалось в этом году 13 источников, составленных 10 крупными и уважаемыми международными организациями. В отношении Азербайджана конкретно использовалось 7 источников, которые принадлежат 6 международным организациям. И эти источники оценивают гораздо более широкий круг вопросов, чем собственно коррупция. Там есть и показатели экономических свобод, и показатели, измеряющие политическую, уровень политической свободы в стране, и показатели, которые в более широком смысле измеряют экономику. И улучшения, которые имеют место в Азербайджане, они связаны прежде всего с регулированием экономической сферы. И здесь действительно были определенные положительные подвижки. В прошлом году рейтинг Азербайджана усилился гораздо выше. Мы прыгнули с 1.9 до 2.3. И это благодаря реформам, проведенным в сфере регулирования экономики, что было отражено в прошлогоднем Doing Business Survey Мирового банка. Мы полагаем, что в этом году такое незначительное увеличение связано с тем, что мы достаточно удачно создали Институт финансовой разведки. И, кроме этого, были предприняты достаточно серьезные меры в сфере борьбы с коррупцией в области управления государственной и муниципальной собственностью. И действительно, достаточно много было таких показательных, громких судебных дел, когда чиновники понесли наказание. К сожалению, все это затронуло исключительно низовой слой чиновничества.
Рена, это Андрей вот Валицкий, у меня есть вопрос к вам. Скажите, а насколько вообще общество, где ограничены политические свободы, способно вот в таких своих сегментах, как бизнес или, я не знаю, знаю точно, по каким источникам конкретно, значит, ведется подсчет, насколько оно способно объективно оценивать собственные реалии и в экономической сфере, и в каких-то иных. Можем ли мы сказать, что, скажем, для Азербайджана и Армении вот этот индекс восприятия коррупции, ну, он, в общем, не слишком объективен, поскольку общество не отдает себе в полной мере отчет о том, что с ним происходит?
Ваш вопрос был бы логичен и закономерен, если бы мы обсуждали не индекс восприятия коррупции Transparency International, а наш другой отчет, который называется «Барометр коррупции». И барометр составляется на основании опроса простых граждан. В данном случае в опросе участвовали эксперты, проживающие как внутри страны, так и в некоторых случаях за ее пределами, а также руководители делового сообщества. Поэтому это несколько иная прослойка населения с более широким взглядом на жизнь. Если мы говорили о барометре, то ваш вопрос был бы закономерен.
А сейчас у меня вопрос в Грузию, в Тбилиси, Ираклий Урушадзе. Ираклий, у Грузии произошло некоторое незначительное ухудшение рейтинга. Скажите, пожалуйста, с чем это конкретно связано? Как вы считаете, что изменилось?
Мои коллеги очень хорошо разъяснили методологию исследования, поэтому я уже не буду распространяться насчет этого, чтобы не отнимать времени. Все то, что они сказали насчет методологии, в той же степени относится и к Грузии. Что касается снижения балла Грузии по сравнению с 2009 годом, ну, с учетом того, что надо с большой осторожностью относиться к сравнению показателей за разные годы, за по тем причинам, которые перечислили мои коллеги, снижение является, в принципе, незначительным. В прошлом году было 4,1 балла, а сейчас 3,8. В целом, что касается уровня коррупции в Грузии, тут двоякое положение. С одной стороны, существует некий консенсус между всеми теми основными организациями, которые исследуют коррупцию в Грузии, что масштаб коррупции на низших уровнях государственной власти, то есть что можно описать как взяточничество, тот вид коррупции, с которым граждане имеют соприкосновение в своей ежедневной жизни. Масштаб такой коррупции снизился значительно в Грузии за последние годы, и можно сказать, что такая коррупция была практически искоренена. Однако есть некоторые проблематичные вопросы. Выражаются опасения насчет наличия коррупции в высших эшелонах власти. Независимость судебной власти остается серьезной проблемой в Грузии. Прозрачность правительственных расходов также вызывает опасения. Крайне непрозрачной является информация относительно владельцев ведущих телекомпаний страны и источников их финансирования. Вот эти основные вопросы, от решения которых зависит последующий прогресс Грузии в борьбе с коррупцией. Вот проблемы, существующие в этих сферах, скорее всего, являются причиной вот того снижения балла Грузии, хотя мы подчеркнули это в нашем пресс-релизе, что снижение является, в принципе, незначительным.
Спасибо, Ираклий. И вот у Андрея Бабицкого есть к вам вопрос.
У нас действительно разговор свелся в значительной степени к методологии. Эта вещь может быть очень важна в конкретной практической работе, но не слишком интересная слушателю, поэтому тот переход к каким-то конкретным проблемам, которые вы совершили, он, наверное, очень продуктивен. И я хотел бы спросить, вы сказали, что выражаются сомнения, что относительно независимой судебной системы, относительно элитной коррупции и так далее, и так далее. Но эти сомнения выражаются уже длительное время. Мы знаем о Грузии, как она сама о себе заявляет, как о стране, которая совершила колоссальные успехи на пути борьбы с коррупцией, но, тем не менее, действительно, разговоры об элитной коррупции – это разговоры, которые ведутся уже несколько лет. Скажите, вот в этом направлении, в направлении большей прозрачности и государственных расходов, и каких-то действий государства, связанных с ведением, ну, в общем, крупного бизнеса и управлением этим крупным бизнесом, есть какая-то динамика позитивная на этом пути?
За последние месяцы есть какие-то позитивные определенные изменения, которые, ну, по нашему мнению, еще рано делать выводы, но определенные основания для оптимизма дают. Мы не ставим под сомнение тот прогресс, который Грузия действительно совершила за последние годы, особенно, как я уже сказал, в плане борьбы с коррупцией на низших уровнях государственной власти. Что касается прозрачности государственных расходов, например, тут опасения в основном вызывает система государственных закупок, которая до сих пор была недостаточно прозрачной. В частности, может быть, в частности, из-за отсутствия политической воли, но не только из-за этого, из-за чисто технических проблем тоже, потому что не было как бы электронного архива государственных закупок, и очень трудно было производить мониторинг мониторинга соответствующих сделок. Грузия приняла в прошлом году новый закон, который внедряет новую систему государственных закупок, которая должна начать действовать с будущего года. С начала 2011 года у Грузии очень амбициозный проект. Это переход на электронную, полностью электронную систему государственных закупок, которая облегчит в значительной степени для организаций вроде наших мониторинг государственных закупок. Но остается посмотреть, как это все будет притворяться в жизнь, потому что сам проект очень интересный, очень хороший, но в то же время очень амбициозный, который потребует значительных ресурсов и политической воли от правительства. Будущее покажет.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Ереван, Варужан Октанян. Вот наша азербайджанская коллега затронула Global Corruption Barometer, да, ну, назовем его так, Barometer of Transparency. Это опрос именно простых людей. Дело в том, что существуют разные данные, существуют разные исследования. И я поискал разные исследования по Армении и нашел такие интересные расхождения. Вот в прошлом году 43% опрошенных Transparency International давали взятку в 2008 году, то есть их в прошлом году спрашивали о предыдущем годе. А параллельное исследование Caucasus Research Resource Center показывали совершенно другие цифры. Там говорили о том, что это было всего 7%. Как вообще возможны такие большие расхождения в опросах?
Честно говоря, мы тоже это подметили, вот это расхождение. Дело в том, что Global Corruption Barometer, это проводилось, скорее всего, вот эта проблема, кстати, существует не только насчет опросов по коррупции, это мы видели еще и во время выборов. Люди обычно боятся сказать о своих, потому что они не знают, кто проводит интервью. Насколько я знаю, по моим данным, Global Corruption Barometer проводился не армянскими исследователями. То есть опросы, по-моему, была группа из Грузии, которая проводила эти опросы в Грузии и в Армении. В то же время вот Кавказский ресурс-центр, ереванский филиал, это проводили местные. Интервьюеры были, в общем, из Еревана.
То есть более откровенно с иностранцами, да, получается?
Скорее всего, вот сколько мы обсуждали, скорее всего, вот это одна причина, может быть. Вторая причина, по всей вероятности, как, видимо, задавался вопрос. И, наконец, третье, насколько вот сэмплинг был корректен. То есть мы, честно говоря, естественно, не знаем, как сэмплинг делался, то есть выборка как производилась, как выборку составляли. Это тоже может быть проблемой. И да, это действительно довольно странное расхождение.
Спасибо, Варужан. И вот Андрей Бабицкий хочет сказать.
Варужан, я хотел спросить, какова практическая польза от подобного рода исследований? Реагирует ли на них как-то власть? То есть становятся ли результаты таких исследований, ну, в общем, каким-то спусковым механизмом, который заставляет власть двигаться в определенном направлении, или реакция нулевая?
Реакция не нулевая, но это, скорее всего, происходит опосредованным образом. Почему? Потому что эти факторы, и в том числе и уровень коррупции, индекс восприятия коррупции, довольно серьезно учитывается донорами. И вот через это, естественно, власти как-то обращают на это внимание. Это первое. Второе, вот если взять антикоррупционную стратегию, вторая стратегия, которая была принята в прошлом году, в декабре она была принята, там четко есть, что вот цель довести вот индекс восприятия до 5 к концу 2012 года. То есть определенное желание есть. Вопрос в другом. Есть ли политическая воля сделать что-то? Потому что тут, я уже говорил в самом начале, системная коррупция. И насколько это серьезно, насколько это откровенно, искренне делается, вот тут следует подумать.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку. Рена Сафаралиева, скажите, пожалуйста, вот мы уже затронули тему барометра от Transparency. Вы могли бы описать на таком вот обыденном уровне азербайджанский гражданин, как часто он сталкивается с коррупцией? У меня вот, например, лежит письмо, сегодня прислали мои коллеги, и они пишут, что они очень сомневаются в том, что коррупция в Азербайджане ниже, например, чем в России, что есть какая-то такая большая разница. Вы могли бы вот описать эту картину?
Ну, на этот вопрос я ответить могу со всей уверенностью, потому что мы уже в течение 5 лет проводим проект. Мы оказываем правовую помощь гражданам, жертвам или свидетелям коррупции. У нас 5 центров по всей стране, и мы за это время приняли и оказали юридическую помощь огромному количеству людей, 26 500 человек на сегодняшний день. Вы спрашивали у меня, насколько люди в стране, где существуют серьезные проблемы со свободой слова и другими демократическими свободами, могут открыто высказываться о коррупции. И вот, согласно данным барометра, по-моему, 46% азербайджанских граждан говорили о том, что они сталкиваются с коррупцией в своей каждодневной жизни. А согласно нашим данным, эти цифры существенно выше. Поэтому, конечно, элемент нежелания говорить о фактах коррупции, элемент страха у значительной части населения присутствует. С другой стороны, сейчас в Азербайджане достаточно много и активно работают неправительственные организации как раз в этой сфере. Поэтому мы видим, что как бы уровень сопротивляемости населения фактам коррупции, он хоть и не очень значительный, но в последнее время наблюдается определенный прогресс. И этот прогресс связан еще и с тем, что в государственных структурах сейчас идет такой процесс, создание механизмов для принятия этих жалоб. И некоторые государственные структуры, например, Министерство образования, они достаточно активно работают по жалобам, которые они принимают на своей горячей линии. И мотивация здесь, конечно, заключается в том, что организации гражданского общества составляют существенную конкуренцию. То есть очень многие госструктуры, они понимают, что есть недовольные, люди хотят жаловаться, и они предпочитают решать свои проблемы сами.
Спасибо, и Рена. Хотя... Вот у Андрея Бабицкого есть вопрос к вам.
Да, Рена, извините, что мы вынуждены прерывать. У нас не так много времени осталось, поэтому мы так стараемся торопить немножко ход событий. У меня вопрос из совсем другой области. В общем, понятно, что коррупция, она очень характерна для всей системы управления Азербайджана и является одним из базовых фундаментов, на которых основывается вся экономика Азербайджана. Но, тем не менее, присутствие западного бизнеса, у меня такое ощущение, в Азербайджане, там особенно в области добычи нефти, оно как-то не очень сильно ограничено этим фактором. Действительно ли там действует такой сухой прагматизм? Вот наш армянский коллега сказал, что западный инвестор, он очень зависим от таких данных. Видимо, западный бизнес, который приходит в Азербайджан и который рассчитывает на существенные прибыли, он, в общем, не очень обращает внимания, да? Или я не прав?
Вы правы частично, потому что у западного инвестора, который хочет работать в нефтяной сфере, выбор-то у него не очень большой. Большая часть нефтедобывающих стран, они в индексе восприятия коррупции недалеко от нас ушли. Ну, мы не будем считать Норвегию и Великобританию, а ситуация в других нефтедобывающих странах не намного лучше, чем у нас. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы сказала, что у чиновников существует 2 вида подхода к бизнесу. И иностранный бизнес гораздо меньше подвержен коррупционному давлению, чем местный бизнес или бизнесы стран СНГ. Они работают в несколько ином правовом пространстве. Если мы возьмем основного оператора British Petroleum, они вообще не очень работают по законам Азербайджана, они руководствуются контрактом, который они заключили с правительством. То есть они работают, иностранный бизнес в нефтяной сфере работает в несколько иной правовой сфере и несколько иной обстановке. У них условия, конечно, лучше, намного.
Спасибо большое. У меня последний вопрос в Тбилиси, Эракли Урушадзе. Скажите, пожалуйста, вот наши эксперты говорили о том, как в Армении и Азербайджане реагируют на подобного рода рейтинги. Вот скажите, в Грузии вроде бы к этому относятся более серьезно. Однако последний рейтинг все-таки вызвал некоторое недовольство во властных кругах. Как вы считаете, что-то изменилось?
И я добавлю, что вот рейтинг «Свобода пресса», который очень сильно упал, вызвал такое серьезное раздражение, были заявления по этому поводу, то есть, в общем, не все западные исследования как-то воспринимаются в Тбилиси благожелательно.
Ну, я думаю, что тот прогресс, который был в Грузии в течение нескольких последних лет, может быть, он, возможно, вызвал некую эйфорию в правительстве, и были отдельные заявления насчет того, что коррупция искоренена в Грузии, что она потерпела окончательное поражение. Мы считаем, как я уже сказал, что действительно был очень серьезный прогресс, но, как показывает балл Грузии, 3,8 из 10 возможных, проблема коррупции в стране все еще существует. Определенные типы коррупции остаются серьезной проблемой, и надо предпринимать серьезные шаги для их искоренения. В первую очередь мы считаем в плане усиления, общего усиления государственных институтов, в частности тех институтов, которые играют ключевую роль в борьбе с коррупцией. Особенно в борьбе с коррупцией на высших эшелонах власти, потому что до сих пор в Грузии ведущим компонентом компонентом антикоррупционной политики был правоохранительный компонент, то есть это был арест людей, увлеченных коррупцией, которых отдавали под суд. Но мы думаем, что не менее важно, чтобы было общее равновесие между разными ветвями власти, потому что то положение, когда одна ветвь власти, в частности исполнительная, намного сильнее в стране двух других основных ветвей власти, в частности судебной и законодательной, вот такая ситуация создает благотворительную почву для коррупции в высших эшелонах исполнительной власти. Поэтому мы думаем, в этом плане надо работать.
Спасибо большое. И наша программа подошла к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток. Политика, экономика, культура». Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждали в нашей программе «Эксперты, политики, журналисты». «Кавказский перекресток» – программа, подготовленная при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В нашем сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Эракли Урушадзе, сотрудник грузинского отделения Transparency International, из Еревана Жан Актанян, исполнительный директор Transparency International Армения, и из Баку Рена Сафаралиева, исполнительный директор Transparency International Азербайджан. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был Андрей Бабицкий, главный редактор радио «Эхо Кавказа».
Алексей Флебис, стилист Галатсема Кавказа, Ирбзаджоредин, Тасрулда, Прагистудии, Данокропер, Рухадзе, Гемшидовеватта, Сасемону, Куиратгаски, Сулепт, Нахондес.